Pēc 34 opozīcijas deputātu pieprasījuma Saeimā izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rail Baltica projekta būvniecību. Komisijas darbības mērķis būs apzināt projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un iekavēšana vismaz par 3 gadiem, prasot gadsimta projekta trūkumu uzlabošanu iekļaut arī valdības prioritāro darbu sarakstā. Vienlaikus ir jāuzlabo projekta pārvaldības modelis un jāpaplašina par Rail Baltica īstenošanu atbildīgo loks, norāda izmeklēšanas komisijas iniciators deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta frakcijas.
Ir milzi interešu konflikts iebūvēts tieši struktūrā. Tur ir skaidri redzams, ka pats sevi ir priekšnieks, pats sevi pārbauda, pats sevi uzdod uzdevumus, kas ir pirmā lielākā problēma. Pirmkārt, parlamentam ir jābūt šim uzraugam. Otrs, Rail Baltica likums ir vienkārši tukšs. Tajā likumā nav nekas uzrakstīts par to, kāda atbildība un pienākuma ir premjeram, kāda atbildība pienākuma ir finanšu ministrijai un ministram. Tās atbildības ir jāieliek. Un arī dzen šis jautājums par finansējumu. Kā mēs saimniekojam ar nodokļu maksātāju naudu, kā liederīgi viņu tērēt, lai tas būtu ar pienesumu, nevis ar to, ka mūsu bērni, mazbērni, maksās par sliedēm un vēl vilcienu nebūs ieraudzījuši.
Uz izmeklēšanas komisijas sēdēm paredzēts aicināt bijušos premjerus un satiksmes ministrus. Lūgs deleģēt arī pārstāvi no ģenerāla prokuratūras, kas ir sākusi atsevišķu pārbaudi par to, ka par Rail Baltica projektu atbildīgie par būvdarbiem Rīgas stacijas apkaimē ir nesaskaņot uzņēmušies saistības pret valsts budžetu. Ar izmeklēšanas komisiju sola sadarboties arī esošais satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem, kurš iepriekš darbojies Rail Baltica projektā.
Droši signalizējiet man, kāda informācija ir nepieciešama. Došu jums šo informāciju, pats nākšu, cits starpā dalīšos arī savā personīgajā pieredzē, esot projekta sastāvdaļa. Tā ir skaitā nepārtraukt ceļot trauksmi par šiem jautājumiem, tā ir skaitā 19. Gadā arī publiski un, diemžēl, politiski nesagaidot dzirdīgas ausis. Un tie identificētie riski, ko mēs identificējām kā projekta dalībnieki jau daudzas gadus apakaļ, viņi, diemžēl, šobrīd jau ir piepildījušies.
Parlamentārās izmeklēšanas komisiju formātu visbiežāk izmanto Saeimas opozīcija. Deputātu vadītās izmeklēšanas agrāk arī kritizētas par laiku un naudas tērēšanu vispārīgu secinājumu izdarīšanai. Pieteikums Rail Baltica problēmu izzināšanai un pārvaldības uzlabošanai varētu atšķirties. To atbalstīt sola arī valdošā koalīcija, ko apliecināja arī 88 deputātu balsojums par izmeklēšanas komisijas izveidi. Turpina Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits.
Sadarbosimies un arī iesaistīsimies šajā darbā. Nu, arī cerēsim, ka izmeklēšanas komisijas galvenais mērķis tiešām arī būs šo projektu gan atbalstīt, gan arī izmeklēt tās lietas, kas nogājas greizi, bet varbūt mazāk nodarboties ar tādu politisku šo elementu, kas bieži vien ir bijis citās izmeklēšanas komisijās.
Iecer izmeklēšanas komisijā iniciēt likuma grozījumus projektu pārvaldības uzlabošanai, iespējams, gan varētu apsteigt valdība.
Bet tas, ko es skaidri zinu, kad arī ministra prezidenta ir teikusi, ka, protams, šis likums ir nopietni jāuzlabo un jāskatās uz to, tā kā es arī sagaidu, ka arī būs ātrāka iniciatīva no ministra kabineta par šo.
Pirmā parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde būs jau pirms jāņem, lai apstiprinātu sastāvu, vadību un sēžu kalendāru. Komisija darbosies arī Saeimas vasaras pārtraukumā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijai ar slēdzeniem jānāk klajā 6 mēnešu laikā, taču šo termiņu var pagarināt vēl par 3 mēnešiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.